Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 18 korikut argumentet kryesore. Papa Francesku u kremton Engjëllin e Tenzot së bashku me besimtarët në sheshin e Shën Pjetrit për herë të parë pas daljes nga Spitali Gjemeli i Romës. Nga veprimtaria javore e Atit të Shenjtë veçojmë motu proprion për ndryshimin e normave të kremtimit të meshës me mesharin e vitit 1962. I sa po emruar e prori ri i përgjithshëm i fretërve të vegjël, në mikrofonin ton flet Fra Massimo Fuzarelli. Josip Papa Mihajli është ai që na paraqet sot Don Giovanni Cocona në takimin e prijafshëm me martirët. Rubrika të meditojmë me ungjillin e së dielës si edhe shenjtorët e javës që vjen sipas kalendarit kishtar. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe. Në studio Don David Gjuqa, Ana Luka e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku kremtoi sot me zit lutjen Mariane të Elitet në Zot praninë e shumë besimtarëve të sheshin e Shën Pjetit në Vatikan, të cilët ju gëzuan praninë sot me të papës dhe përshëndetin përsëmërisht pas qëndrimit e ti më së 10 ditor në poliklinikën Gjemeli, ku ati shejt pati edhe një operacion në zorën e trash. Gjatë lutjes e Elitet në Zot, papa komentoi ungjillin e kësaj se deri te 16 nga Marku dhe falenderoi edhe i herë të gjithë për afërsin dhe lutjet për shëndetin e ti. Pra te mërkurën e kaluar me 14 korrik, Papa Francesku doli nga Spitali Gjemeli dhe u kthye në Vatikan ku vazhdon rehabilitimin pra përmirësimin pas operacionit. Megjithë gjendjen e tij shëndetësore në rehabilitim e sipër pas ndërhyrjes kirurgjike, Papa vazhdon punën në Vatikan. E kështu te hetën e kaluar i dërgoi një telegram ngushëllimi presidentit gjerman Steinmeier për të shprehur pjesëmarrjen dhimbjen e atyre që humbën të dashurit e që janë në kërkim të humburve nga mbytet që goditen në rënd disa zonat e Gjermanisë. Papa kujtoi lutje njerëzit që humbën jetën dhe ngushëlloi familjarët, lexohet akoma në mesazhin e Atit Shejt, duke marr pjesë thellësisht në ndihmën që shkaktoi kjo tragjedi natyrore. Gjithnjë nga java që kaloi pikrisht e premten përmes një dokumenti motu proprio, Papa Francesku përcaktoi e ripohoi mënyrën e përdorimit të mesharit romak të vitit 1962. Me shtrëngime a kufizime të reja në krahasim me ato që i pati Lendë Lira para 14 vitesh para arsit i Benedikti 16 me emrin Riti Romak i Jashtëzakonshëm. Tani, Papa Bergoglio me motu proprio në traditionis kustodes ripohon normat mbi liturgjinë e kishës romake para vitit 1970, duke shoqëruar me një letër në të cilën shpjegon arsyet e vendimit e kërkon të respektohen e mishrohen udhëzimet e Koncilit II të Vatikanit në fushën e liturgjisë. Kështu, tani kremtimi i meshës me mesharin romak të vitit 1962 në gjuhën latine mund të bëhet vetëm me leje nga i peshëvi diocezan. Nuk lejohet në famullit kishtare e në grupe që kremtojnë me atë meshar duhet të caktohet një prith njohësim njëri latinishtës dhe leximet biblike duhet të shqiptohen në gjuhët moderne jo në latinisht. Po, javën që kaloi, kujtojmë edhe zgjedhjen e prorit të ri të përgjithshëm, pra ministrit të ri gjeneral të urdhit të fretërve të vegjël, siç e quajnë franciskanët. Ministri i ri i përgjithshëm i urdhit të fretërve të vegjël është atë Massimo Fuzarelli, të cilin Papa Francesco e përgëzoi menjëherë pas njoftimit dhënë nga kardinali Braz de Aviz, prefekt i kongregatës së Vatikanit për institutet rregulltare, i cili në emër të papës kryesoi edhe punimet e kapitullit të përgjithshëm të franciskanëve.
Ati Serafik Shën Francesku ju dhasht guxim në krye të sivëllëserve. Kështu i shkruan Ati i Shenjtë e prorit të përgjithshëm a generalit, siç e quan tradita të fretërve të vegjël, për 6 vjeçarin 2021-2027. Në këtë mesazh urimi, Papa përgëzoi sapo e mori lajmin e zgjedhjes, duke e siguruar se lutet për të dhe e bekon. Por si e priti telegramin e Papës atë Massimo Fuzarelli? Le ta dëgjojmë në intervistën për Vatican News.
Innanzitutto una grande sorpresa, io l'ho seguito da Vatican News.
Para së gjithash, ishte një papritur. E mora vesh nga ju, Vatican News, do më thënë nga mediat e Vatikanit, para se të rinde të kon. Arriti drejt për drejt, në ngushloj e në gëzoj të gjithve, muat pari, natyresht, sepse më drejtoj personalisht. Pak fjalë, po shumë të vërteta. Të themi, fjalë pa pik fryme burokratike. Edhe për fretrit këtu në kapitull, ishin shenje vëmendjes e kujdesit, gjë që na bën mirë, na bën të ndjejmë veten në bashkim me Papën, me Kishën Universale, të gatshëm që t'i përgjigjemi thirrjes saj për të dalë nga viset tona e për ta kumtuar kudo ngjillin. Ne jemi të pranishëm në 60 vende të botës, e këtu na kërkohet të bëjmë një hap më tej, në 1000 mënyra të ndryshme. Pastaj fakti që Papa megjithëse në spital u kujtua për ne, na bën ta duam e ta respektojmë edhe më fort.
Takim me martirët.
Vazhdojmë me ciklin radiofonik Takim me martirët. Sot në pjesën e 12, Dom Giovanni Kemal Kokona në një nga afër me shembullin porosin dhe lutjen e të lumit martir Josif Papa Mihaili apo Sifi, meshtar i administraturës apostolike të Shqipërisë së Jugut i ritit bizantin. Mbi figurën e jashtëzakonshme të të lumit Josif Papa Mihaili ta dëgjojmë Don Giovanni Kemal Kokona.
Të dashur dëgjues, sot do të kujtojmë një tjetër martir, të lumin Josif Papa Mihaili. Lulja më e bukur e Elbasanit, pa të shkruajtur për të, për Josif Papa Mihalin, apo si e quanin Sifi, në vitin 1933 e delegati apostolik i Mzot de la Pietra. E kjo lule më e bukur do të pritej, do të flijohej në vitin 1928, e këputur për Virgjës Marie, dashur dhe lutur në mbar Shqiprinë si nën e këshillit mirë, ju dhurua Zotit për të lëshuar erën e vetë të mirë në qiell e në mbar tokën. Josifi, pikrisht i quajtur edhe Sifi, djali ortodoksëve Avi dhe Evimia, lindi më 23 shtator 1912 në Elbasan, qytet i cili në vitin 1939 do të bëj pjesë e administraturës apostolike të Jugut. Lindi dhe u rrit në një familje të vjetër të lagjes Kala. Mësuesja e parë e tij që ëma, prej së cilës mori kulturën dhe fenë. Ende fëmijë rreth moshës 10 vjeç, takohet në Elbasan me arkimandritin Nat Pietro Scarpelli i eparkisë së Lungros. Bisedat shpirtërore me arkimandritin qenë të ngrohta, në një nga këto takime ky i trekoi katekizmin e Shën Piu 10. Josifi e lexoi me interes të madh dhe Zoti nëpërmjet arkimandritit ja shfaqi projektin dhe e thiri që të bëjnë të ardhmen në bashkëtuesi i tij. Në vitin 1923, Josifi akoma 11 vjeç hyri në seminar në Grottaferrata afër Romës bashkë me tre djemtë të tjerë nga Elbasani, Vasil Papa Mihali, Konstantin Dodbiba dhe Dimitër Gjufka. Në regjistrin e seminarit shkruhet për te, një fëmijë ëmbël i butë, shumë i ndjeshëm, i përkushtuar me dashuri, devocionit dhe studimit e me një inteligjencë të mirë. Në moshën 12 vjeçë humbi babain, por kjo nuk e lëkundi thirrjen e tij kishtare. E në moshën 18 vjeç kalon në kolegjin e Shën Atanazit në Romë, ku përfundon kursin filozofik-teologjik. Në këtë kishë shugurohet me shtar nga i peshvi arpresh i Lungrës më 1 dhjetor 1935. Nuk kthehet më njëherë në Shqipëri pasi dërgohet për një periudhë 6 muajore në Lungrë. Besimtarët atje duan kaq shumë saqë kur marrin vesh se po bëj gati të nisej për në Shqipëri, i shkruajnë prefektit të kongregatës për kishat lindore në Rom duke i kërkuar të shtyhej nisja e tij. Ja si shkruan ata: "Ju bëjmë thirrje që të na lini edhe për pak kohë, me që e mira që ka bërë dhe që bë pun në këtë vend është me të vërtetë pa llogaritshme. Kursi tani kisha e Lungrës nuk ka qenë mbushur plot si tani." Në dhjetor 1936 kthehet në Shqipëri, ku qëndroi në Elbasan për një vit e 3 muaj. Më pas, më 1938 transferohet në Berat, prej ku shërbeu edhe Lushnjën, Elbasanin dhe Pogradecin. Në janar 1946 transferohet në Korçë, ku do të qëndroi deri në momentin e arrestimit. Për veprimtarinë e tij të palodhur flet edhe delegati apostolik i Mzot Nigris. Të gjithë e kujtojnë si një meshtar të përmbajtur, shumë të devotshëm dhe të zelshëm, kur fliste duke si një plak i urtë. Si pas dëshmis të motër Pasqua Barqa, kishte një devocion plot besim dhe të ëmbël ndaj nënës së Zotit, dhe motrave u thoshte, lutjuni Zojës, ajo është nëna që ju çon në rrugën e drejtë për të qenë më pranë Zotit. Për shpirtrin që ai jetonte në nivel personal, u amësonte në mënyrë shembullore dhe të tjerëve. Pasi filloi stuhia komuniste, i ftonte të gjithë që të ishin të lumtur e të qetë duke lënë veten në duart e vullnetit të Zotit. Josifi u arrestua në Kosh më 31 tetor 1946, ishte 34 vjeç. Atzef Plumi dëshmon për sjelljen e tij shembullore në burg, që a kishte treguar një prift ortodoks, at Anastazi, i cili e konsideronte si një idhull Papa Mihalin. At Anastazi thot, ushqimin që i sillnin e ndante me të tjerët, ishte i qëndrueshëm dhe i fort në fe, një shenjt i vërtet. Një herë, ndërsa po lutej në qeli, Agap Papajani, kushëririt kunatit, e pyeti, çfarë po bën? At Josifi u përgjigj, po lutem për këta, për ndjekësit, që Zoti t'i falë për gjitha këto gjëra që po na bëjnë. Bindja ti e fortë se po vuante për Krishtin dhe për kishën e ti e mbushi me hirin e shpallur prej Zotit në malin e lumturive. Të lumt ju kur t'ju shani t'ju salvojnë dhe kur për shkakun tim t'i thonë gjitha zezat kundër jush, por në rrenë. Gëzohuni e galdoni sepse i madh do t'jetë shpërblimi juaj në qiell. Ja po, shtu i salvuan edhe profetët para jush. Në burg dhe në hetuesi nuk ju kursye asnjë torturë. Njëra prej poshtërimeve që i bënin ishte ky, e detyronin ta përdorte enën në cilën hante edhe për nevojat e tij higjienike. Si thoshte një burgosur, çdo gjë do ta kisha menduar, por asnjëherë nuk do të më kishte shkuar ndër mend se një shqiptar do t'ia bënte këtë një shqiptari tjetër. Një burgosur me atë Josifin, Sezai Garo, thot e dëshmon, atë Josifi arrestuar që vetëm se ishte prift, torturohej shpesh, e kanë lidhur me duart lartë dhe e kanë torturuar për 24 orë deri sa e kanë të fikët. Atë Josifi zgjodhi të vuante të vdiste vetëm për t'i qëndruar besnik me shtarise vetë. Gjyqi, që u mbajt në Korç nga gjykata ushtarake më 5 gusht 1927, dënoi me 5 vjet burg dhe punë të detyruar. Prandaj e dërguan në punë të detyruar për tharjen e knejtës së Maliqit, ku ishin rreth 1400 të burgosur. Etërit jezuit, Giacomo Gardin dhe Anton Lulli, që gjindeshin po në burgun e Maliqit, dëshmojnë për Papa Josifin si njëri guximtar dhe heroik. Gjithashtu Atzef Plumi na sjell dëshminë e vdekjes së tij treguar nga Atanastasi. Gjatë orarit të punës, për shkak të lodhjes së stërmave, ra në baltën e kanalit. Përgjithësit e burgu dhan urdhër që aty në kanal ta mbulonin me baltë dhe kështu, duke mos pasur mundësi për të marrë frymë vdiq. Siç ka treguar një shok i tij që lis numri 11, në gusht të vitit 1948 atë Josifi ishte dobësuar aq shumë sa nuk mundte më. Për më tepër komunistët e detyronin të qëndronte pa ngrën derisa ta mbaronte punën e caktuar prej tyre. Për këtë arsye Lenin jashtë në oborr deri në mesnat. Pak javë para vdekjes i kishte mbushur 36 vjeç. Nëna e vet nuk arriti ta shohë apo ta varrosë. Por sigurisht asaj ndër vite do të jetë kujtuar çfarë kishte shkruar 10 vite përpara rektori i Grottaferratës. Zoti do ta bekoj shumë nderuara zonjë, dhe ju vetë do t'jeni krenare që keni një djalë që do t'jetë nderi juaj dhe bekimi familjes suaj. Fjalë këto profetike që Sifi në jetë dhe deri në fillimin e tij nuk i ka përgënjeshtruar. E kështu në vitin 1994 arqipeshvi Shkodrës Sim Zot Franilia dëshmon, atë Josif Papa Mihali që me shtar shumë i mirë, i përshpirëshëm dhe i zelshëm, i ëmbël dhe i dashur në mënyrë të jashtëzakonshme, martir i vërtet i fesë. Dhe Elbasani, Berati, Korça mund të mburren sot me këtë lule të bukur që nga qielli vazhdojnë të dërgojë jera e këndshme të fesë për gjithë ata që presin takimin me Atin Qiellor, nga ku atë Sifi ndërmjetëson për gjitha hiret që ata e çdo kush kanë më shumë nevojë.
Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës. Ëngjilli i sotëm marr nga kreu i 6 i Shën Markut në të dielën e 16 të vitit kishtar, na dëshmon se Zoti i ka konkretizuar premtimet e tij në Jezusin e Nazaretit. Përmes shëlbusit, hyi i vigjilon mbi popullin e vet. Në Ëngjill përshkruhen njerëzit e Galilejës për të cilët nuk kujdesej askush. Ata e rrethojnë Jezusin sepse e ndjejnë se ai shqetësohet për ta e mund t'i ndihmojë. E ai kështu bën vërtet, duke u sjell shëlbimin atyre që i drejtohen me besim. Të ndjekim pjesën ungjillore.
Nga Ëngjilli shejt sipas Markut. Në atë kohë, apostujt u bashkuan përsëri te Jezusi dhe i treguan gjithçka kishin bërë dhe kishin mësuar. Atëherë Jezusi u tha: "Ejeni dhe ju në një vend të pabanuar e pushoni pak në vetmi, sepse aty aq shumë njerëz vinin e shkonin saqë s'kishin kohë as të hanin. Ata u nisin me bark për një vend të pabanuar në vetmi, por se njerëzit i panë se në që drejtim u nisin, dhe shumica e morën me mend vendin ku do të shkonin. Këndej këmbë prej të gjitha qyteteve, shkuan atje e rritin para tyre, kur Jezusi doli nga barka, pa një turm të madhe të poplit, ju dhimten sepse ishin por si delet pa bari, e filloj të mësoj shumë gjëra, fjala e Zotit.
Të lutemi së bashku, sheh rreth vetes kaq shumë vuajtje, e askën që ka për zemër fatet e të varfërve e të likshtëve. E di sa të qorientuar, të trishtuar e të vetmuar, ndihen ata që dëshirojnë me zjarë dikë i cili t'u ja pakës dritë, t'u ndryqoj udhën e drejtë, të ndaj me ta bukën e urtisë, që t'u bëjnë ballë mesazheve joshse e të drejtohen me delikatesë e mirësi, ka udha e Zotit. Është pritja e sinqertë e sa njerëzve me pyetjet e dyshimet e tyre, me raskapitjen e këputjen e tyre, që të mallën gjejnë thellë në shpirt. Prandaj, ti o Krisht ndjen dëmshuri, e nuk u ikën kërkesave të tyre. Në të vërtet, shi për këtë ke ardhur në këtë tokë. Ky është objektivi i misionit tënd, ai që ka më shumë rëndësi. E jo vetëm atëherë, por edhe sot o Jezus, sepse kur punët shkojnë keq, ata që vuajnë të parët, janë gjithmonë të varfrit, të vegjlit, ata që si llogarit kush. Pasi viktimat e parashikueshme të krizës janë gjithnjë ata në mëshirën e tinzarëve, të dinakëve, të fortëve. Prandaj o Zot, na jep dëmshurinë tënde, që të reagojmë me guxim, të shkojmë drejt të tjerëve pa frikë për t'i ndihmuar me bujari.
Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 18 korrik kisha katolike e kremton të dielën e 16 gjatë vitit kishtar, ciklit e dytë, e po me 18 korrik kalendari përkujton Shën Emilianin Martir, Shën Brunon e Senjit i Peshqit dhe Shën Federikun. Nesër me 19 korrik kalendari kishtar përkujton Shën Simakun Pap. Të martën me 20 korrik kalendari përkujton Shën Apolinarin i Peshqit të Ravenës, martir dhe Shën Elin Profet e Shën Aurelin e Kartagjenës. Të mërkurën me 20 korrik kalendari përkujton Shën Lorencin nga Brindisi, meshtar kapuçin doktor i Kishës, Shën Prasedjen Romake e Shën Ezekielin Profet. Të enjtën me 22 korrik kalendari kishtar përkujton Shën Marin Magdalen. Të premten me 23 korrik kalendari përkujton Shën Brigjiden Regulltare, pajtore e Evropës. Të shtunën me 24 korrik kalendari përkujton Shën Sharbel Maklufin, meshtar e Shën Kristinën Virgjër e Martire.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, këtu të ndëruar dëgjus përfundon programin i sotë.
Ju falenderojmë për vëmendjen e miru të gjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.